Бенедикт XVI скіраваў ліст на імя айца Германа Геслера, дырэктара міжнароднага цэнтра сяброў Ньюмана, з нагоды адкрыцця ў Рыме сімпозіума, арганізаванага гэтым цэнтрам. Тэма сімпозіума – прымат Бога ў жыцці і працах благаслаўлёнага Джона Генры Ньюмана. Гэта тэма падкрэслівае важнасць тэацэнтрызму, як фундаменту, на якім грунтавалася асоба і праца вялікага англійскага тэолага, напісаў папа. У лісце пантыфік распавёў аб навяртанні маладога Ньюмана ў каталіцтва, якое адбылося пасля доўгіх і складаных пошукаў. Пасля 14 гадоў захаплення папулярнымі ў свой час філасофскімі ідэямі, Ньюман атрымаў ласку навяртання і адкрыў для сябе аб'ектыўную праўду аб Богу. Пасля навяртання, адзначыў папа, Ньюман у сваім жыцці кіраваўся двума фундаментальнымі крытэрыямі. Першы – гэта святасць вышэй за супакой, які адлюстраваўся ў яго супрацьстаянні фальшывым кампрамісам і ў цярпенні падчас шматлікіх выпрабаванняў. Другі крытэрый – узрастанне – гэта адзіны прызнак жыцця, які выражаўся ў пастаянным навяртанні і ўнутраным росце, які перажываў тэолаг. Папа падкрэсліў, што прымат Бога для Ньюмана быў прыматам праўды і любові, у прыватным жыцці і ў адносінах да іншых людзей.